mokili lelo na VOA Lingala. Lakala Amerika,
Wuto Washington DC.
Egi isango na elobeli eye. Pourquoi elamu debuli bulamu na banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala na lakala Amerika Wuto Washington DC na studio Lumina Sambo. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Bavandi bakabare na etuka ya Sud-Kivu ba sepeli mingi na l'hôpital Oyonene le Tongami pona bango na nzela ya misala ya ntumbwa ya ba territoire kama moko na tukumineyi na mitano.
Awa to sepeli ko sepela ndo ko sepeli. Donc pona ba centre na biso. Denge to ju yango. Vraiment to komisi nzambe. Dispensaire ko to zala ki nango. Vraiment ti ekipe se buteko.
Ma bongisi maike mazali kumuka kola mosta misala miabilanga na ituka ya Kwilu na mosala mwango association pour le développement ya ituka eye singi na basali bilanga kusangisa makanisi na bango ope na baye basali la kanisusu mabili mabango te kupesa yango na basusu po itibateli misa mosala mwango.
Bina na bimakamba bilanga na zoe yetu mete journalist eza positive parce que tozomo na misale tani ezo kondine ko salama ezo kende ba secteur nyos pour que territoire na biso ezala agrene agricole surtout na masango.
Bopeto bwanzoto monoko pima toyi pa ya bana basi epe ya mibali yango nde patuma kala la alimasi ya kolobela na linaka na biso munganga na sala nini akoyamba pona yango lufilimelo Pierrette Ngo ya kunyiki uyazali na maîtrise ya santé publique pe atalaka na main hospital na ville ya Portland abona ekulu Amerika. Ma kambo maimaso toko kende na bolei nango na mwantango kasi ya mbuto kupita bino sango na bokuse. Mbula materi ya ikolo Kongo Demokratike sengi na Uganda kopesa ndimbola na maloba ma kokana mwana ya Yoweri Museveni muwezo kaine rugaba mokonze mampinga ma Uganda UPDF a sakoli mikolomie po na mwenyele ya ikolo Kongo Demokratike. Ministre ya mambia babaya ya ikolo Kongo Demokratike Therese Kayikwamba a bengisaki lubilo leki chargé d'affaires ya Uganda na RDC Matata Twa ha pe a singa ki ndimbola pona yango mwana ya Museveni pe mukambi ya mapinga ma Uganda a kebisaki na makumi ya chaki na compte ex na ye kubundisa ba mercenaire ya Mindele baye bazali na mupanzi ya mapinga ma ekolo Kongo Demokratike na Bitumba na Mangumba ma basimba manduki na Munyele uta mokolo mwami bali ya sanza ya yambo ya 2025 to kubundisa ba mercenaire banso na itandoi pai tuzali kusala musala ekomaki general Muhozi Kanayerugwaba na makumi maye ma bomamaki kaka sima na mwantango sima na kubo sima na bukutani na ministre Kayikwamba chargé d'affaires ya Uganda Matata Twaha alubaki na bapandisango ite akutinda maloba mango na bakonzi ba Kampala lokola pe makomi maye ministre Kayikwamba alaki kopesa opo itali bukutani boye busalamaki te kati na president Felix Tshisekedi na Paul Kagame ya Rwanda na Luanda. Matata Twaha ayaluni ite ezali likambo kati na bikolo mibale ya bapaya pe azali na malobate pona yango RDC na Uganda basalaka elongo uta pene na mibu misatu musala mwa kubengana batumbuki ba ADF na Munyele musala mwango mubengami suja. Ekolo Kongo Demokratike e bandaki wuta lobilo leki bo beti ntangwa pona ko pona ma bo membre non permanent ya conseil ya sécurité ya ONU pona eleko ya 2026 kino 2027 na milulu misalamaki lobilo lobi na Kinshasa liboso ya ba diplomate ba yebasala kana Ekolo Kongo Demokratike ministre ya mambia bapaya ya Ekolo Kongo Demokratike Therese kwa ikwamba lubaki ete Kinshasa ilingi kumimabu yebi bwa musala mwayangu na maimatali mbongwana na misala miabu batili kimia. Kinshasa ilingi pe kupesa mukilibu yebi bwa yangu na mambi matali nzinga nzinga tulibanda liya bomoyi. Ministre ya mambia bapa ya ikolo Kongo Demokratika lakite ete basi bakozala na musala ya makasi ya kusala na bokambi ya RDC. Apel e boyi na makasi manso bo salili makili mazwamaka na mayuya na mabile maekulu Kongo Demokratika Kinshasa izali kufunda yango kompani ya teki ya ekulu Amerika ekomina liyebisi ete esengaka na batope misala minso bamemelaka bango makili kutusa meko ya bokingi ya makasi izali ya no apel e pesi sima na bofundi boye RDC esalaki mokolo mwa musala mibale na France na Belgique. Kinshasa efundaka Apple buta sanza mingi kosomba makele mayango maibabimbaka na nzela ya mayuya na Rwanda ekolo ezali na simana bitumba eye ba tumbuki ba M23 bazali kosala na sanza ya mine yeleki RDC esi ekebisaki Apple pona yango. Batumbuki ba M23 bazwi lelomboka kanune na Ikobo na territoire ya Walikale na Ituka ya Nord Kivu. Ikobo ezali na kilometre zomi na Buleusa ekoyaki lobiloleki na maboko ma batumbuki baye. Lokito la minduki ya minene ezali koyokana uta tongo ya lelo kolanda matatu lima baye bazali kuna baye bazali kobanga iti baye M23 bakende na bopete nyonso kino engumba Pinga. Basoda babale moko na bawazalindu na civil moko bakufi na bitumba kati na FRDC na mampinga na basimba manduki ya bawazalindu na Shebunda na Buhavu na teritori ya Kalehe na Sud Kivu. Okolanda bayi societe civile matata mabandaki tango lipinga ya FRDC libengami Satan 2 litindaki ba civili kumema na makasi biloko vya basoda uta akalungu kino numbi kasi ba wazalendo ba telemelaki yango bo zangi bo kengi bo zali na iseka yango na territoire ya Kale uta mwa mikolo. Suku mibale ya nda kwa bokeli mibeko ya ekolo Kongo Demokratike kosangana lobi na kongre pona kopona zuzi moko ya cour constitutionnel ba yangeli ya suku mibale babimisi liyebisi ya bobengisi likitali yango pona koluka pona zuzi yango ba zuzi basato ba cour constitutionnel ya RDC bazali penye na kotika bibonga na bango engebene na buku likonzi. Human Rights Watch na Médecins Sans Frontières ba kisi mingongo mabango na baye bazali kufunda Israel kosala mbeba ya makasi pe bikila bia bobomi to genocide to pe nettoyage ethnique to bobomi ya kabila nzike. Israel ezongisi ete ezali lokuta mabongisi mabali maye malobi ete bakonzi ba Israel basalaki nanko ete bomoi ya baike ya bana ba Gaza bo bebi sama na kupimela kabango mai ya kumila yango emimi bongo na bituluku na bato. Donald Trump mokonzi azali kozela kubandisa mana ebonga sima na elonga nina maponami na Elon Musk oyo tiami bomo kambi ya kukata misolo ya litaba boyi boyokani ya kusalela misolo bayi kongre basala kipo ite ita federal ekuka kusala kinu katikati ya sanza ya misa tu peko boya shutdown. Bozali kolanda sango ya muki ya lelo buta Washington DC. Bavandi ba kabare na etuka ya Sud Kivu ba sepeli mingi na l'hôpital Olonene lotongami pona bango na nzela ya misala ya ntumbwa ya ba territoire en Kamamoko na tuku mini na mitano. Nathalie Sekaburu Simurabie asalaki mubembo na kabare pona yango.
Awa tozali na kabare na Sud Kivu na ntuku mibale na ingumba Bukavu. Kolona na manaka ya mabongisi mantombwa funa wa territoire kama moko na ntuku mine inamitano, PDL 145 territoire. Bafamzi ba esika yeye, batondi ebele funa kota lampe eko sefer na l'hôpitalo ya sika bazui.
Awa to sepe di ko sepe lande ko sepe. Donke pona basantri nabishola, denge tozu yango, vrema to komisi nzambe. Dispensaire ko tozala kinango, vrema tia kibisho mideko.
Esengo ya oyo eza esengo munene lokumu munene boto moni elenge elengi penza
l'hôpital yango ya sika ekosala ete bato kouta na bamboka libwa ya territoire ya Kabare na secteur ya Kabare localité ya Mbiza kozwa malisalisi lya minganga ya Malonga. Moko na wafulume alobi ete bafandi babisika biye bazalaki koyamba na minganga malamu te yambo ete l'hôpital oloye lotongama. Bakoni bazalaki kotiama esika moko na mobulu ezala baye bazali kobota tompe baye bazali kozwa lipaso banso bazalaki kosangisa bango bisika moko na bozomi ya esika ya sika epesi esengo tolanda moko na lifulume fua abisimwa Beatrice ata ba oyo babotaki ata ba oyo bazalaki kozela kobota basangisa maki na esika moko ata baleki nzela bakoki kolanda makambo oyo ezalaki koleka na ndako ya kobunda ezalaki mokakatano oyo ezalaki moboko ya kobungisa bomo ya bato mingi. Bakoni nyonso bakokaki kolanda makambo oyo ezalaki kosalema na esika oyo bazalaki kobota na nivo ya hospitalisation okoki kokuta bakoni 4 to 5 kokabola mbeto moko mpe na maimatali kosukola esengelaki oyo ya liboso aleka mpo bamisusu balanda makambo wana ezalaki oyo epesaki biso kokoso ebele
ezali bongo sous-secrétaire général ya Nations Unies pe directrice région Afrique ya PNUD na mobembo mwaye ya mbala misato na RDC elongo na molakisi elongi ya PNUD na RDC molakisi elongi ya FMI yende apesi fungola na vice premier ministre ya plan pe coordination de l'aide au développement. Auna ezakionwa atali siete manaka maema pedel matiama na mokondi ya ekolo Kongo demokratike na kobongisa kobika ya bayi Kongo kati ya bamboka kati ya sengi na bana mboka banson kobatela yango malamu na motuna ya koyeba soki manaka maye mazali komema mbano na kobika ya bana mboka vice premier ministre ya mami matali plan ayanoli boye.
L'impact vous allez voir venir, vous avez vu le bruit ici, regardez, c'est déjà ça l'impact, ça commence. Et par la suite ce qui est important c'est vraiment les économies locales.
Omoni makelele awa wana ezali déjà impact ebali pena stima oyo ezali na tina ezali kita ya eko yango ne moboko monene na manaka libota esengeli kobika esengeli oyo esengeli na niveau ya baekonomi lokale po mabota mpe bato nyonso bamilongi bakana akobiki na maekiti na mbula mitano oyo ekoya awa esengeli tosala makasi na bulutu mpe tolingi participation oyo ya mboka mobimba ya bateritware nyonso po ete moto nyonso akoka komema produit na ye ya malamu koleka na kitunga ya mboka mobimba po tosekirize biloko ya kolia na mboka na biso mpe totika koimporte biloko po ezwaka biso mbongo ebele ezali mpe kobima
mokambi ya etuka ya Sud Kivu ye mpe atalisi esengo na ye komona lolenge pedel ezali kopesa biloko ya motuya na bana mboka Kabare ezwi biloko libwa biye bitongami bitelo minei centre de santé minei mpe batiment administratif moko misusu esi esili misusu mpe nano te. Natalie Sekabuoro Simora biye mpona VO Afrique Kinshasa.
Mabongisi maike mazali kuluka kola musa misalami ya bilanga na ituka ya Kwilu na mosala mango association pour le développement ya ituka eye esengi na basali bilanga kosengisa makanisi mabango pe na baye basali lakali susute mabele mabango kupesa yango na basusu baye bakoki kotelemisa yango. Gi Ngiaba.
Misala miabilanga miye na territoire ya Masimanimba mipesa maka maboko na association pour le développement ya Kwilu e ekambami na Antoinette Kipulu ministre ya kala ya formation professionnelle to Mateya pona misala ebandaki uta 2011 pesika mabongisi mango azali kobuka ba hectare koleka nkama mitano na zomi na sambo ya Masangu eye elonaki na kinimi na nzela ya kokende na engumba Kikwit pona mokambi ya lisa nga oyo Antoinette Kipulu ezali mpona koluka kozongisa territoire eye na esika na yango ya grenier agricole ya etuka ya kwe atalisi ete biloko bikolonama na territoire eye bikoliama mpe na bamboka mosusu ndakisa na Kasai mpe na Katanga tolanda Antoinette Kipulu mokambi ya association eye ya Ntombwa ya Kwilu
mokonza mboka amemi projet oyo ndana bino tobanda deja depuis na 2010. Denga ye nango toko sala nini kaka kukangama na ye pour que avantage eya awa na Masimanimba. Tujipe ba mabele ibele kam na secteur Mokambo, secteur Kitoi deja na kinimi toza na 517 eka autonomi Masangu, oye kusali sa kaka ba na Masimanimba te kashipe ba dekwa Kikwita, Katai Kinshasape, Lubumbashi tope Katanga. Na yango biso ban soto sangana pona kumema development ya solo na mboka na biso Masimanimba.
Bongambo na yepe mokonzi ya territoire ya Masimanimba Emery Kanguma apesaki mpe matondo na makanisi maye mabozongisi territoire eye ya Masimanimba na esika na yango ya grenier agricole na etuka ya Kwilu toka moyangeli ya territoire ya Masimanimba Emery Kanguma
nanga wana na yeta mama ke a continuer na projet wana biso tozo ko soutenir ango makasi projet wana ndenge zo pandana parce que mama yebisinga yi ministre même agriculture alingao ya lendi bien ya imagine mu konzi tata ekolo yango na yete mais projet mama zo pandana ba secteur nyos oyo tozo kumiza o toza derrière na ngonga nanu mu kambi ya ekolo mu kambi ya territoire na za nanu derrière a projet wana na ko soutenir yango ti na fin pour que bana Masimanimba baye ba ketoza susu na tan ya politique ya bomba na bomba na te ya banimte toza na politique ya kosala misala oyo ezomonana donc bina na bimakambo bilangana zo yebiso message journaliste eza positif parce que tozomona misala esalami ezo continue kosalama na ndenge ayebisaki ngai ke ezokende ba secteur nyonso pour que secteur territoire na biso ezala agrenier agricole surtout na Masangu
uta territoire ya Masimanimba kingi ya bapo na lolaka la Amerika.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uta Washington DC sika munganga na sala nini
munganga nazo yo kapasi ya wa na sala nini
soki ozali ukaboye esengeli omona biso minganga
bopeto ya nzoto monoko pe matoi epai ya bana babali na bana ya basi yango nde Fatuma Kalala azali kolobela nalinaka na biso monganga ya lelo yambi bongo mpona yango Lufilumelo Pierrette ngo ya kunyiki oyo azali na maîtrise ya santé publique pe asalaka na Men Hospital na ville ya Portland awa na ekolo Amerika tolanda
vraiment ya solo problème ya solo ya nzoto ya soin corporel ndenge tobengi ezali vraiment problème mingi na milieu ya bana eza kaka mibali te pe na bana basi me tokolobela mingi bana mibali bana nyonso na age ya puberté age ya bolenge na développement ya ba hormone ekomaka na ba age moko bana bakomaka ko développer ba solo ya nzoto soki ba solo wana ezali bien traité te eko e developaka ti na age ya mokolo. Alors en tant que mama, en tant que munganga, en tant que experte en santé publique, na kopesa ba conseil na bana pe na ba mama ya bana ya mibali baye baka ko veiller na ba solo ya nzoto ou bien ba soin corporel ya bana na bango de à partir ya ba age ya bolenge. et bon guise moi na oh azaline asia bolengi à partir à 11 ans 12 ans 13 ans il faut bah veiller vraiment na santé na baron na soins corporels parce que bah na ajoana bah comme à mingi kosa kana kosa la bas sport na kope ça exemple n'angai en tant que maman ya bana mibale ya mibali oh bah ça la kape bas sport. Donc il faut qu'on veille surtout dans soins corporels na bango ba na soki ba outil ba sport na bango avec mutoki ndenge to benga ka transpiration ba na batokaka na ajuana pe ba hormone ndenge et se développaka il faut vraiment ba na ba sokolaka mingi après ko uta na ba sport wana na tongo mikolo nyonso surtout awa ata tozana na nini na ma saison il y a ma lili na hiver soins corporels est important bana ba qui pété que oh ou bien ma parent ba lo baté que za ma lili bana ba kokiko sukolaté vraiment bana esengeli ba sukolaka na ba savon oh yo pe eza na moi solo ya bien ba soki ba veiller ko sukolaka hernion so surtout soki ba outi ko sala ba sport donc veiller pe na ba chaussettes une chaussette oh bana ba lataka yango wana il faut régulièrement basanga ka chaussette ngai na kopesa conseil ya bana basanga ka chaussette si possible ni kolonionso soki a outil sport soki a outil classe basanga chaussette parce que solo wana o ezali na chaussette yango eketika la soki a lati chaussette ezali salité yango eketika la lobby yango ke développer na nzoto na ye ou bien lati sous-vêtement o ezali salité a sangi yango te nzoto etokaka na bisika nyonso na se ya mapeka na bisika ya ba place nyonso ba poil ba suki ezali nzoto estokaka alors soki ozali mwana mobali azali ko veye na soin wana te yango mona kake bana mibali mingi ba developaka solo wana parce que bazalaka mingi bana mingi ya mibali bazalaka na ba age wana basalaka ba sport bakimaka mbangu basakanaka na classe alors soki na age ya mukie ba veye vraiment na soin corporel pe na zo beta sete na ba mama ko landela bana soki a outil sport eza na tango a moyi eza na tango a butu ba sokolaka mikolo nyonso au moins deux fois par jour ko changer ba chaussette ko changer oyo to bengaka ba underwear la bilamba o batsaka na si ya nzoto ba sanga kango mikolo nyonso masoko na si ya mateka na bango malamu soki eza na ba parfum ou bien manini ba savon ya solo ba deodorant oyo bakoki kosalela ba savon ya solo oyo bakoki kosalela basalelaka yango régulièrement ndenge na moni za kosmai kaka nde yango wana solution mpona basolo wana ya nzoto régulièrement na ba savon eza très important.
Ndeko Pierrette tomona rape ba msusu bazali kosenga ete soki savon ezali te soki deodorant ezali te bakoki pe kosalela citron. Est-ce que citron wana ezali na likamate na nzoto soki bana bazali kosalela yango konika se ya mapeka surtout likambo litali se ya mapeka ba kosalela pe citron na se ya mapeka
na connaissance onga nazali nango na citron eza na acide borique wana pe et litaka contre ba odeur ba solo ya nzoto mais siko citron na composition nango bantu msusu ba developaka allergie na citron mais eza conseillé ko salela ngo soti mwa allergie ou bien ko diluer ngo na mayi ko diluer citron na mayi alors ko salela citron wana na se ya mapeka ezali vraiment malamu mingi ko salela yango mais ko veye surtout soki mutazo developpe mwa allergie contre composition ya citron na citron ezali vraiment vraiment malamu mpona kolongola basolo wana koluka kutu ba deodorant musika te mpona ba moyen financier ou ba deodorant mususu pe eza na ba effet secondaire na nzoto kotiaka ngo pe directement na nzoto te ou bien na bilamba et tout ça ezalaka pe bato mususu pe ba developaka mwa ba allergie alors citron ezali penza malamu kobanda yango kosalela yango régulièrement na kosokola nzoto régulièrement ezali solution
ndeko Pierrette Ngoya na yoka ki na kotanga bisika mususu balobi basolo ya nzoto mususu etikalara soki mwana wana era botama ki basukola ki ye biente. Eske ezali liye na ndenge era zaki bebe ba mwindu mwindu o ezalaka na ba bebe na se ya mapekato na kingo soki kosukola ma esalama ki malamu te yango nde kosala ki a la longue mwana mobali to pe mwana mwasi a developpe ba odeur corporelle.
Na sina yoka hypothèse wana mais vraiment en tant que munganga preuve moko ezali te kosokola moko ya buruya oyo ngana sokola bana en tant que munganga tozana kosokola moko spécialité ezalaka ya mwana oyo basokoli era za bébé oyo esala ki esolo ya nzoto e développé ezali te eza kaka hygiène oyo bino bolandelaki te era mwana azali kokola yango wana esalaka mais vraiment en tant que munganga eloko moko scientifiquement ezali prouvé te ke solo ya nzoto ezali te po basokolaka mwana wana bien te kosokola moko spécial ya bubebe ezalaka te donc nzoto kutu ya mwana mokie eza moke na monisi kosokola moko spécial te oyo esengaka ke mwana asokola na bubebe basokolaki ete bien na bubebe yango wana solo wana te solo wana eza kaka lie na banegligence et puis nde yango wana nga nakoki kolobela.
Monganga Pierrette Ngoya, tobeli likambo ya solo ya nzoto tobosana te kasi likambo litali solo na munoko o wana pe echaka batu mala lez bana pe mingi bazali kokende na classe bazali kosakana baninga kasi solo ya munoko pe eloko nini baboti basengeli kolandela na likambo litali solo na kati ya munoko to pe solo na matoi po matoi msusu pe zala na salite mingi ekoki pe obandobimisa solo
tokene nan liboso na solo ya munoko. Solo ya munoko tokene liboso na hygiène er mwana azali mokie bana mingi ya mikie balinga kosokola munoko te spécialement bana mibali balinga kosokola minoko te er baza bana mikie donc ba parent il faut bazeyaka bana basokola minoko na dentifrice oyo ezali na fluor donc basokola minoko régulièrement avant tout repas ou bien avant de dormir donc normalement et après plutôt donc anasima ya kolia mwana il faut asukola kamunoko au moins eza conseiller au moins deux fois par jour kosukola munoko avant kolia parce que ba microbe wana biloko wana etika na kati ya minu yango nde e developaka ba microbe plus tard soki evandi yango nde etikaka ememaka solo na munoko et puis kolakisa mwana ndenge ya koyeba kosokola munoko na lolenge ya malamu kosokola pe lilemu ezali très important mpona koevite ba odeur wana ya munoko. Kokena odeur ya munoko mutu mususu pe akoki kozala na hygiène wana esalamaka nango asalaka mesolo wana munoko ezali kopersiste mingi ezali pe na bamaladi lokola bakari dentaire sokoza na kari dentaire yango pe esalaka ke munoko er moko ezala na solo sokoza na minu oyo esemiaka bamakilana er etikalaka yango pe esalaka solo wana soki mpoza na probleme ya gastrite oyo babengaka lokola probleme ya estoma yango mpe ba odeur wana ewutaka misusu na kati ya estoma donc er mutu aza korenvoye ba odeur wana donc maladi oyo ya estoma mpe nayebi ndenge akobenga yango na lingala te yango mpe epesaka basolo wana ya munoko eza kaka pas seulement hygiène mais ezali mpe ba maladi mususu ya munoko pe soki oza na ba infection na munoko bapota na munoko biloko ebele pe ememaka ba maladi wana mais mutu oyo aza na maladi wana nyonso te ezali vraiment hygiène ezali très important ya kosokolaka munoko er nyonso soki osilisi kolia soki solo wana ezali ekoutilize ba produit eza na bicarbonate de soude yango mpe esungaka mpona kolongola basolo wana ya munoko.
Kasi mpona likambo litali kosukola matoi nayokaka balobi kokotisa ba tige coton ezali mabe ezongisaka salite na nsima na kati ya matoi eske loko nini bato basengeli kosalela mpona kosukola matoi na bango?
Normalement matoi ezali dekonseye kosukola yango na kati po kosukola yango na kati normalement ndenge basali la biso composition ya mato ina biso ba basi umeno wano babenga ka ezali important pour na kati ya matoi mais
Ezalaki ilupilumenu Pierrette Ngoya Kunyiki Kuyanula na Fatuma Kalala Alimasi na Munganga na Salanini po Itali solo na nzoto ya bato yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo matondo mingi na bino banso bolanda kibiso matondo pe lokola na Shang Yang na Lionel Gaima bazalaki unzela ya masini sango isusu ndebozu yango na site internet na biso www.valingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso vio Lingala, Boko Bakulanda, Lolaka l'Amérique, et Salakiwabino, Eddie Isango.